šodien notiek Rīgas MTB velomaratons, ka laikā, tātad no 18:00 līdz pat 16:00, būs ierobežota satiksme. Nepieciešamības gadījumā uz laiku tā tiks slēgta. Tad tas nebūs tā, ka visu dienu ielu posmi būs slēgti, bet nu, skatīsies pēc nepieciešamības policija, kas dežurēs uz vietas maratona laikā. Tad jāreicinās, ka no motoru muzeja, braucot pašu Merļu ielu, Malienas ielu, Celmu ielu, Mežciem ielu, Juglas ielu, mazās Juglas ielas būs maratona, kas turpināsies tālāk pa Biķernieku ielu, Hipokrāta ielu, Sergeja Eizenšteina iela un nokļūs atpakaļ notaru muzeja teritorijā. Šajā laikā tomēr mēs aicinām izvairīties no šī posma